Deu troco para o aqui. Só para a gente. Vatapkevičius. Dvitaškis bioelektrografija po mirties įrodo sielos buvimą. Ar išties egzistuoja žmogaus supantis bioenergetinis laukas švytėjimas, gaubiantis šventuosius religinius paveikslus? Ar išties tą šią energinę struktūrą galima ištirti ir pagal gautą informaciją vertinti žmogaus psichomocinį, mentalinį, energinį, netgi fizinę būklę? Ar galima pamatyti auros spalvas žmogui mirus? Šiandien tuo abejoja vis mažiau žmonių. Jau vis drąsiau keliamas klausimas apie bioelektrografijos panaudojimą medicinoje. Jau ir medicina pripažino, kad praėjo tam tikrą aklygatvį ir gydyti ligas cheminė priemonė nebeužtenka, nes problemų būna ne tik fiziniame kūne. Jas būna ir neurologinės, psichologinės, juk žmonės turi emocijas, mintis, dvasę, energiją. Su pripažintais medicinos prietaisais nustatoma liga jau aiškiai pasireiškia fiziniame lygyje, tačiau jei fiziniame kūne manifestuoja kokia nors liga, tai su energijomis, psichika, emocijomis, mintimis jau senai yra negerai. Tai pamatyti leidžia bioelektrografija, aptikus pakitimus. Subtiliuose lygmenyse galima žmogui pagelbėti be cheminių vaistų, kol dar neperėjo į fizinį kūną. Teigia technikos mokslo daktaras Artūras Dapkevičius. Nesenai pranešimą apie šią psichofiziologinę diagnostiką skaitęs gydytojams konferenciją natūralios papildomos bei alternatyvės medicinos galimybės otorinolaringologijoje. Biologų tyrimas teigia, jis pagrįstas bet kokių gyvų biologinių objektų patalpintų į aukštą dažnį elektromagnetinį lauką. Kompiuterinė plazminė žėrinčių dujų išleidžia švietėjimą, registraciją ir analizę. Tyrant žmogaus būklę Rusija mokslininkų sukurto bioelektrografijos aparatų, kaip jūsų veiklą vertina mokslininkai, medikai. Vis dar yra skeptikų. Klaustukas. Tai priklauso nuo žmogaus pasaulėžiūros. Senosios kartos mokslininkai žiūri žmogų ir pasaulio per metafizinę prizmę, remiasi Darvino evoliucijos teorija, teigiančia, kad žmogus išsivystęs iš beždžionės. Kiti pripažįsta, kad egzistuoja aukštesnės kūrinčio jėga, gamta, dievas ir kita, taip pat ir subtilės energijas, kurias galima užfiksuoti. Kitas dalykas, 2000 metais pasaulinės sveikatos organizacija pripažino akupunktūrą ir šildymą mokslą kaip gydymo priemonė. Vadinasi, kartu pripažinti ne tik adatų badimą kaip gydymo būdą, bet ir akupunktūrinį taškų energetinį meridianų gyvybės energijos či egzistavimą organizme. Kai kuriuose pasaulio klinikose taip pat, kai kur Lietuvoje, yra taikomi energetiniai gydymo būdai – akupunktūra, akupresūra, homeopatija. Kaip diagnostikos priemonė bioelektrografijos metodas, Lietuvoje kol kas nėra aprobuotas, nors aparatas Lietuvoje yra sertifikuotas elektrotechninių prietaisų sertifikavimo centre. Atitinka Europos Sąjungos higieninės normas, turi CE sertifikatą. Kai kurios valstybėse – Rusija, Baltarusija, Japonija, Šveicarija, kai kuriuose kitose valstybėse biolaukus tyrintis aparatas stovo poliklinikos sanatorijoje, įtrauktas į medicinos prietaisų rejestrą. Atlikus tyrimą nustačius silpniausias vietas, žmogus siunčiamas pas atitinkamą specialistą. Vokietijoje, Italijoje, Švedijoje, Kinijoje, Brazilijoje ir kitose valstybėse bioelektrografijos prietaisai tyrinėjimo tikslais naudojami kai kuriuose mokslo centruose ir institutuose, atliekamos rimtos gydymosios lyginamosios studijos. Lietuva taip pat jau ruošiami statymas įgalinti įsitraukti alternatyvius diagnostikos bei gydymo būdus į bendrą sveikatos priežiūros sistemą. Kaip aparatų galima statyti konkrečią lygą, pavyzdžiui, ar užfiksuojamas vėžys. Informacija bio fotografijos aparatų nuskaitama nuo pat nuo rankų pirštų, pavyzdžiui, yra genitalinės sistemos būklė atspindi ketvirtoje bevardžio piršto apatinė dalis. Šioje sistemoje yra kitų funkcijų pakeitimo, aparatų fiksuojami piršto švietėjimai bus neharmoningi. Jei vėžys pirmos stadijos pamatyti ne taip paprasta, tam reikia atlikti specialų tyrimą, esant ketvirtai stadijai piršto švietėjimas pasidaro ypač ryškus. Išauga tarsi parazitinės uodegos, atrodo tarsi ląstelių kultūrų dauginas ir atsiranda parazitinės dėlinys, traukiantis žmogaus energiją į save, o kartu patie žmogaus energija mažėja. Taigi, kad jei fiziniame kūne manifestuoja kokią nors lygą, tai su energijomis, psichika, emocijomis, mintimis jau senai negerai. Tad nebereikalo sakoma, kad visas lygis nuo nervų. Taip, jei mažiau nervinasi, stresuosime, jaudinsimės, jei būsime harmoningos būsenos, tai kai kurios lygos net nepasireikš. Jei žmogus dažnai būna stresinės būklės, jo vidinė terpė užlūkštėja, tampa palanki virusams, bakterijams daugintis. Kodėl per choleras maro epidemijas išgyvendavo vienuoliai, nes jie melsdavosi, medituodavo, buvo centrai, todėl virusai jų neįveikdavo. Mes esame ne tik mėsos gabalas, o kai kas daugiau ir emocijos, ir mintis, ir dvasia. Jei žmogus dažnai pyksta, nervinasi, prasideda problemas dėl tulžies. Jam trūksta meilės, jie gyvena neapykantą, pavydubos širdies ligos hipertenzija. Įdomu, kaip atrodo mirštančio žmogaus biolaukas. Per kiek laiko pamirties švietėjimo nelieka. Elektrografijos aparatūra gamintojas profesorius Konstantinas Karatkovas yra atlikęs eksperimentą, matavęs žmogaus biolaukus 3-4 paras po fizinio kūno mirties. Gauti duomenys parodė, kad biocheminių procesų po kūno nykimo procesai organizme vyksta monotoniškai žemėjančią kreivę. Tačiau yra skirtumas, kai žmogus mirė. Jei jis mirė sulaukęs kokį 90 metų, natūralia mirtimi tiesiog širdelė sustoja, kvėpavimas išnyko, tai ta bioenergetikos kreivė taip pat sumažėja bei nurimsta maždaug po paros. Jei mirtis netikėta, žmogus žūsta po avarijos, katastrofa ir panašiai, tai po fizinio kūno mirties praėjus 3-4 valandoms energetika šoktelė aukščiau nei buvo iš pradžių, paskui staiga krenta žemyn ir toliau jau beveik nesikeičia. Trečia grupė savižudžiai, jų bioenergetikos kreivė aukštyn žemyn šokinė 3-4 paras po mirties. Būna net kreivė pašoka aukščiau, net neįgyvo žmogaus, paskui vėl krenta, vėl šoka aukštyn. Ką tai byloja? Kad Karatkovo požiūrį tai rodo sielos buvimą, siela vis bando sugrįžti į kūną, nes laikas jai šioje žemėje dar nesibaigė. Dėl to atsiranda kreivė šokinėjimas, nors fiziniai procesai užsibaigė, kvėpavimas sustoja, smegenys negauna deguonies, panašiai galima paaiškinti poltergeisų bilduko reiškinį. Numirus fiziniam kūnui, o sielos komandiruotei šioje žemėje dar nesibaigus, šios sielos kurį laiką lieka šioje realybėje ir jie yra sukaupusios pakankamai energijos, gali veikti fiziniam plane, stumdyti daiktus, poltergeistas, vaidintis, vaiduoklį ir panašiai. Tokioms sieloms, manau, reikia padėti išeiti. Tai jau gali padaryti tik egzorcistai. Man asmeniškai šis tyrimas yra labai svarbus, nes parodo, kad esantis atsakingi už savo gyvenimą, veiksmus, kuriuos atliekame. Juk jei gyvename neatsakingai, siela po mirties kenčia. Kaip kinta žmogaus energetinės priklausoma nuo žmogaus amžiaus. Vyresnių pensinio amžiaus žmonių energetika prieš mirtį būna net geresnė nei vidutinio amžiaus žmogaus. Mat vidutinio amžiaus žmonės daug stresuoja, bėga, lekia, daug dirba, o senoliai gyvena gana ramiai. Geriausia energetika 18-25 metų jaunimo. Jie dar neturi rimtų fizinių negalavimų, psichologinių problemų, daug juda, sportuoja, yra įsimylėję ir panašiai. Tai va, tokia trumpa mane atnešė čia, kadangi paskaičiau ir nutariau, kad tik visi žino informaciją, kas ir nežino jos. Ta informacija, kurią atnešė, jinai praktiškai nekiek neprieštarauja mano aiškinimams ir atvirkščiai papildo, galbūt tik tai tuo, kad galima ir techninių būdų, aparatų pagalba, jau kai kurios dalykus fiksuoti, nustatyti. Jeigu aš šitą nustatau bioenergetinių laukų pagalba, tai jau yra aparatai, kurie bando kažką tai daryti. Bet su aparatu yra kai kurios problemos, jie yra fiksuoto veikimo. Ir jie neduoda tos informacijos platesnių mastų. O kada va, diagnostika atlieki, žmogus, pavyzdžiui, atlieka, tai tada turi patikrinti įvairius metodus žinomas ir žiūri, kokia padėtis yra. Tai šiai srity žmogus yra pranašesnis už aparatūrą. Tik tai aparatūra yra kas, kadangi aparatas rodo, tai žmogus tiki. O kadangi, reiškia, žmogus, kada parodo, reiškia, būsena, irgi tiki. Mano parodymus įtiki daugelis žmonių, kad aš parodau, kaip keičiasi padėtis pa žmogų kalbantis, kaip keičiasi jo padėtis, kai atlieki vat, korekcijas netgi, tyliai jam nieko nežinant netgi. Koks poveikis yra kitam žmogui ir taip toliau. Tai ateis laikas, kai matyt šitie dalykai bus giliau analizuojami. Tik tai yra viena problema. O šitie metodai, apie kuriuos aš kalbu, reiškia žmogaus asmeniniai metodai, jie yra individualūs. Kai kurių dalykų žmonės kiti negali nei pakartoti, nei patvirtinti, nei paneigti. Todėl, reiškia, gaunasi taip, arba turi sutikti, arba turi, reiškia, nesutikti su tuo, ką išgirdam. O čia jau yra irgi problemas dar kitas, nuo žmogaus jautrumo priklauso. Vienas žmogus mato vienaip, kitas kitaip, ir tą pačią problemą aiškina irgi nevienodai. Taip kad, kaip mokslinį pagrindimą šią sritį, nėra taip paprasta įvardinti ir netgi, sakyčiau, tai pagrįsti, kaip sako moksliškai. Juk Dievo egzistencijos buvimą mokslas irgi niekaip negali paaiškinti ir įvardinti. Kai anksčiau mokslas tvirtino, kad žmogus įsivystė iš beždžionės, šiandieną vis daugiau ir daugiau prieštaravom yra, kad yra taip. Nes žmogaus, kada kai Darvinas buvo ir jisai tais laikais taip pas nebuvo tokių aparatų, kurie yra šiandieną. Ir šiandieną, kai pažvelgė į žmogaus lastelę sudėtį, ir kai buvo kalbama, dar vienas tik žinojo vieną dalyką, kad lastelės vidų užpildo plazmą. O kad ten ne plazma yra, o visas dar įvystymas mikropasaulio procesas, šitą dar vienas pastebės negalėjo, nes nebuvo tokios aparatūros, kur galima būtų pažvelgti į lastelės vidų, jos sudėti. Dabar jau, reiškia, yra šitie dalykai lengviau pasiekiami, bet ir tai dar priklauso nuo žmogaus išprasimo, suvokimo, tų žinių, stokos ar pertekliaus. Ir žmogus, reiškia, kažką tai masto kartais ne taip. Tai vat, bet nežiūrint šitą visą, truputį gilinamasi į žmogaus esybę. Tai čia yra gerai. Ne vien tik tai gilinamasi to, kad žmogus kaip fizinis kūnas, galime pakeisti sąnarius, galime pakeisti tą ir tą, o netgi širdį pakeisti. Ir mano, kad reiškia, žmogus yra kaip ta kažkokia tai mašina biologinė, kurią galima, reiškia, organus sukeisti, padaryti. O aš kai žiūriu, iškiu, tos dalykus matosi labai daug, netgi pakeitus organą, iškiu, žmogaus organizmas turi atmetimą to organo, svetimkūnė nenori. Ir tam, kad, iškiu, nebūtų atmetimo, naudojami yra vaistai, kurie silpnina to atmetimo reakciją. Ir nežiūrint šitą visą, ne visuomet irgi po tos operacijos priimamas organas, ar tai inkstas, ar tai širdis atverkytas. Ir visai kiti procesai yra, kurie žmoguje vyksta, bet šiandieną medicina jų neištirti, nei patvirtinti negali. Tai va, yra tam dvasiniam lygmeny procesai, kurie yra. Bet jeigu jau pasigilinus jau kažkokio to aparato pagalbą galima matyti, kaip vyksta procesai, tai kitas iki stebėsi. Aš anksčiau būdavo taip per laidotuvės įsijungi, tik tai gaila, kad nieko neprašiau. O dabar iškai kažkaip tai jau neatsimenu, nu, galbūt galima ir taip, ką pasako žmogus, tie, kurie susirinkę, meldžiasi, ten poteris kalba, o tas žmogus, kuris išėjęs, iškai ten egzistuoja irgi toj terpėj ir netgi kai ką komentuoja. Tai vat, ir kaip turėtų žmogus netgi elgtis, galbūt jie vėliau net karsto arba prie vėlionę kalbą. Tai va, čia yra dvasiniam lygmenį ir kaip, kurie dalykai, pavyzdžiui, kur man yra pavykę nustatyti, kaip keičiasi mirusio žmogaus sielos rodikliai, kurių jokiais aparatas abejo, ar galima bus tas sielos kažkokį rodiklį vesti į kompiuterį ar kitą aparatūrą ir pažiūrėti, o kaip jis egzistuoja. O žmogus, reiškia, gali pasižiūrėti, kaip veikia mirusio žmogaus, reiškia, rodikliai, kaip atrodo jo pagrindiniai rodikliai ir kaip jis veikia, reiškia, būsimas kartas, vaikus, anukus, pronukis. Šitos informacijos kol kas galiu pasakyti, kad tik tai žmonės kyla tokia mintis, įdomu būtų pasižiūrėti, bet sukurti kažkokį tą aparatą čia praktiškai nėra įmanoma, nebent šiais laikais. Nes aparatūra neturi sielos, neturi įvertinimo tos vadinamos sistemos, tokios, kokiu turi būti žmoguje. Gal bus sukurti kažkokie tai biologiniai tyrimo aparatai, kurie, reiškia, kartu kažkiek tai tyrinės ir biologiją, ir dvasinę būklę. Bet man, tai, reiškia, čia iškyla didelė abejonė, aš kaip inžinierius pagal kvalifikaciją, aš praktiškai sunkiai tą įsivaizduoju, kad galima būtų padaryti. Galima sukurti aparatą išmatuoti be energetiką, galima sukurti aparatą išmatuoti kažkokį tai žmogaus organų funkcionavimą, pasitelkus, reiškia, visas techninės galimybės, bet kad pasižiūrėti į žmogaus mirusio žmogaus sielą ir ką tas žmogus kalba kartais, kitas iki aš atsimenu, kaip Vokietijai vienam, reiškia, vyras ir sakau, mirus, tas mirusiam tėvui, sūnui ten vis nesiseka su tais verslais. Aš sakau, taigi tu gali padėti jam. Taigi sakau, reiškia, turi galimybės iš tenai. O jis atsako, sako, a kak že jie mogu pamoš, būdu šisam v takom dirmė. Bet kas rūsų kalba žino, reiškia, kaip aš galiu padėti, būdamas pats tokioj, nu, bjaurioj padėty, po mirties būdamas. Tai va, taip, kad, reiškia, yra visi ryšiai, ir paskui vaikams nesėkmės nelaimės ir gyrė, jeigu žmogus išeina iš gyvenimo, su klaidom gyvenimo, jis praktiškai už tas klaidas reikia galbūt ir atsimelsti ir per atgylos sistemą bandyti sutvarkyti, nes kitaip, reiškia, ta informacija nesikeičia pas tą mirusį žmogų ir nesik paskiau palikuonys paveldė tą visą informaciją. Ir paskiau gali būti taip, kad kada lygis krenta, ta tamsi informacija užvaldo žmogų. Taip, kad žmogus buvo myslė visais laikais, medicina kai kurias dalykus bando padaryti ir bando kažką tai gelbėti, tai yra pakeisti organus, pakeisti sąnarį, pakeisti širdį netgi, dėti tik tai, ta dirbtinė širdis neduoda, tokių rezultatų tik laikinai gali palaikyti gyvybę, kadangi neturi tos gyvybės energijos ir tie mechaniniai vien tik tai kraujo varinėjimai ne viską duoda. Nes širdies dar yra, sako, nuo širdo žmogus, piktas žmogus ir taip toliau. O tame aparate, kur sukurta žmogaus yra, tai ten daug yra dalykų, kurie praktiškai įvesti į programą. Tai vat, ir čia tyrimo metodams yra daug vietas, daug darbo ir mokslui, ir kurti specialius aparatus, tik įsitikinti, kad tie dalykai yra, apie kuriuos aš kalbu, reiškia, savo paskaitose. Nes dvasiniam lygmenį, kas vyksta, ir šiandieną tas religinis tikėjimas, kur duotas, tai yra stebuklinga galia, kurio žmonės nesugeba panaudoti savo gyvenimo praktikoje. Ir paskiau turi problemų. Ir aš vat, netgi aiškinu, kitas iki rodau pats savo rodiklius, pažiūrėkit, kaip atrodo mano, kai man jau 72 metai, ir kaip atrodo jūsų, kai tau 25 metai jaunuolis. Nors ten tvirtina, kad 25 metų, reiškia, charakteristikos. Taip, jos turi būti geresnės, bet toli gražu ne visos yra. Pasirodo, reiškia, yra tas 25 metų jaunuolis, jisai daug ko neturi ir gyvenimą priklauso nuo lygio. Jeigu tu gyveni penktam lygį, tavo mąstymas penktam lygį, sistema gyvenimas irgi penktam lygį. Supratimas, vertė penkto lygiai yra, ir tai penktos lygės vertė ir gyveni. O žmonės meldžiasi Dievo duok, Dievo padėks, sako, kiek nori gali melstis. Jeigu tu būsi vertas to, ir prašyti nereiks, tu ir turėsi tą. O jeigu tu vertas to nebūsi, gali prašyti kiek nori, nieko nebus. Kol netapsi vertu. O vertė pas žmogų dažnai ateina taip, kai jis praranda. Praranda sveikatą, tada susimasto. Praranda žmoną gerą, tada susimasto. Praranda vyrą gerą, tada susimasto. O kol gyvena kartu, stengiasi vienas kitą pjauti, vienas kitą nurodinėti ir vienas kitą nurodinėti, kad reiškia tas kaltas, kad man šiandien šitaip. Jeigu man šiandien šitaip, kaltas pirmai yra pats, aš esu savo kaltas. Tai va, ir šitas žmonės negali įsisavinti, įsisamoninti, kad jeigu šiandien turiu tokį gyvenimą, aš jo vertas. O kad vertė keistųsi, žmogus turi gilintis į tas žinias. Dvasinės, fizinės, mokslinės žinias, kurios kaip tik tai žmogui duoda galimybę suvokti, suprasti. Ir jeigu mokslas šiandien atvirtina, kad žmogus savo protinių galimybių panaudoja tik tai 2% smegenų veiklos, tai kam tada skirti dar kiti 98%? Ir čia vat, reiškia, ir yra susimastymas. Ir jeigu šitą 98% galimybėmis naudojasi ne žmogus, o naudojasi piktosios jėgos, demonai, virš demonai esybės, kitas esybės, tai matyt, žmogui reikia susimastyti, kad nepakliūti į jų spastus. O šiandien kalbėjausi su paskutinė moterim, gavosi beveik 2 valandas su ją kalbėjausi. Nuo 4, nu truputį nepavėlavo 10 minučių. Tai vat nuo 4 iki 6. O išėjus, reiškia, vienas iki apsikabino ir, reiškia, ir dėkoja ir tiesiog nuolankiai. O buvo taip, praeitą paskaitą, kai jinai buvo, čia dar buvo prieš išvykimą. Jis buvo atėjusi į konsultaciją, atliko šitas korekcijas, pasitvarkė ir lygiai 2 dienas skrajojo kaip ant sparnų. Ir paskiau staiga pasidarė blogai. Nu kur žmogus kreipėsi? Kreipėsi į mediciną. Paguldė į ligoninę ir nustato, kad nefunkcionuoja skydliaukė. Kad skydliaukės funkcionavimas 0, už tai jinai netgi reiškia vos paeina. O kadangi, reiškia, man yra galimybė pasižiūrėti visą išklotinį, tai buvo taip, skydliaukės funkcionavimas, reiškia, priklauso nuo galvos smegenų veiklos. Pirmoji, reiškia, galvos smegenys dirbo gerai, viskas tvarkoja. Antrą dieną galvos smegenys dirba gerai, viskas tvarkoja. Trečią dieną galvos smegenys dirba gerai, bet iš galvos smegenų signalas nedaina iki skydliaukės. Tiesioginio negrįžtamo ryšio nėra. Ir skydliaukė, veikla skydliaukės nulinė. Matot, organas be galvos smegenų veikimo negali nieko padaryti. O ten atsirantęs, kaip aš vadinu, be energetinis kamštis ir sustabdęs visą energetinį srautą. Tai daktarai ką duoda? Duoda hormonus. Kad reiškia, ką neduoda skydliaukė, kad žmogus gautų iš šalies. Žmogus gauna iš šalies tos hormonus, bet pas jį lyg ir pagerėja būsena visa. Bet nei vidus, nei tos ramybės, nieko to, kas duota, reiškia, kai funkcionuoja pats organas, nėra. Ir mes, kada kalbėjom, aš jai išaiškinau, parodžiau visus dalykus, pasakiau priežastį. Jinai supranta tuos dalykus, irgi stresai pergyvenimai. Jinai pergyvena dėl tėvų, kad tėvai gali išeiti iš gyvenimo, kad jie jau silpni, o tėvams 86 metai. Tėčiai. Mama 85, nu kažkur, tiksliau sakant, jie per 80. Aš sakau, jeigu žmogus gimė, tai jis ir mirs. Ir reikia, reiškia, žiūrėti, ne kad, reiškia, stresuoti, kad ten tėvai mirs ar pagyvens, bet, reiškia, galvoti, reiškia, kaip pagerinti jų būseną. Netgi po mirties. Jeigu žmogus myli, reiškia, sudaryti tą, kiek įmanoma greičiau, sudaryti sąlygas, kad jo sielos kelionė eitų, reiškia, ten, kur priklauso ir nebūtų stabdama. Tai reiškia, čia duoda maldas, atgaila, peržvelgimas gyvenimo, atleidimas, kažkada būna netgi tokių žmonių, kurie mirė mama, o mamai negali atleisti visą gyvenimą ir paskui numirusiai negali atleisti. Negali atleisti žmonai, negali atleisti vyrui ir taip toliau. Ir prisiriša prie tų problemų. Ir paskui turi, reiškia, tas gyvenimas klausosi visiškai kitaip. Nes jeigu negali atleisti, tai savo gyvybės energiją praktiškai dideliais kiekiais atiduodi demonams. Nes čia demonų darbas yra mintis, kaip žmogus tvarkyti taip, kad jisai būtų priklausomas, tai yra jų maitintojas. Nes jie gyvybės energijos pasimti negali demonai, jie yra be kūnės esybės, dvasinės esybės. Ir jie, reiškia, tada žmogui paduoda vairias mintis, kad žmogus transformuotų tą gerą energiją visą į blogą, žemą lygį, kurį tinka jų mitybai. Ir jie valdo šitokiu būdu patį žmogų, kad žmogus, reiškia, nepasielgtų taip, kaip priklauso darai tvarkingai, o turėtų pykti, nepykantą, nuoskaudas, nusivylimus, baimę, pavydą ir kitas neigiamų emocijų srautą, kuris kaip tik tai žmogų ir sudina. Tai vat jos tas perdėtas pergyvenimas, jisai kenkia jai ir kenkia jos tėvams. Nes jinai pati vaiko sielą maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o tėvą ir motiną sielą per vaiko sielą. Nes, mat, kaip yra, iš tėvų senelių prosenelių gyvybės energija eina į mus, sielos vat, maitinimas eina į mus, iš mūsų eina mūsų vaikus anūkus pronukius ir taip toliau. Paskui grįžta atgal į mus, iš vaikonų kupronukį į mus ir iš mūsų tėvų senelis prosenelis. Ir kai mes užmaitinam normaliais gyvybės įvais tos tėvų senelis prosenelis, stiprėja pamatas jų ir stiprėja gyvybės energijos rautas į mus pačius. Tai yra mes, jeigu reiškia, žiūrim su pagarba, meilė dėkingumu, mes ir iš jų pusės tą patį gaunam. Ir tada, reiškia, žmogų gyvenimas tampa visiškai kitoks. Kai žmogus, reiškia, pradeda negatyviai galvoti, tai jo gyvybės energetiniai srautai silpsta, jie neveikia tėvų senelių prosenelių mirusių blogai linkme, bet nesuteikia ir tos palaimos šviesos. Ir nepriima to gėrio iš tėvų senelių prosenelių, kuris reiškia, eina ta gyvybės energijos srautai, kurie reiškia, eina nuo pat Adomo Ievos, kaip reiškia mūsų rašoma, ir mes su tėvų senelius prosenelius, per juos, reiškia, į mus ir gyvenimą, reiškia, ateina. O mes, reiškia, savo ruošto, jeigu gėrio energiją siunčiam, tai, reiškia, pamaitinam tuos ir keliam jų lygį. Jeigu jų lygį keliame, tai pas mus pačius gerėja padėtis. Nes čia yra ištakos, iš ten mes gaunam dar stipresnį gyvybės energiją. Tai vat, ir kad šitą ištirtų medicinėje mokslai preparatai arba aparatai, kurių pagalba žmonės bando padaryti, ar abejoja, ar kada nors įmanomos padaryti taip. Kada mirusio žmogaus nėra, kaip įvesti į tą kompiuterinį sistemą jo, jeigu žmogus mintimis gali įvesti, jeigu nebent mastantis aparatas būtų, bet aš abejoju, ar tokie bus, nes biologiški cheminiai procesai šitoje aparatūrai neįmanomi yra. Ir visa sistema, kur sukurta Dievo žmoguje, aš abejoju, ar kada nors žmonės, reiškia, padarys. Bet žmonės galėtų kitą kelią, kitų keliai, tu galėtų rinkti žmonės, kurie yra gebantis mąstyti, gebantis išeiti aukštesnį lygį informaciją, gebantis kai ką matyti ir paskui, reiškia, galbūt netgi bandymą daryti tokį kaip institutas, pavyzdžiui, kuris atliktų tuos tyrimus, apibendrintų juos ir pažiūrėtų, kokia padėtis yra. yra įmanoma tokie dalykai. Bet čia reikalinga reiškia, irgi atinkamas ir lėšas, ir kad vadovai būtų, ir būtų jautrų žmonės, kurie turi gebėjimą kažką tai matyti, jausti. Antra vertus, turi būti iš tikro jie dvasinė šviesos lygija. Ne piktoje valdose, o Dievo palaimo šviesoje. Ir va čia vat yra, ir sakyčiau, galbūt ir įmanoma būtų šiandieną apjungti medicinos mokslą kartu su dvasiniu mokslu, bet šiandieną yra daug skeptikų tiek medicinos srity ir tiek dvasininkų srity, šitoj, kad čia kažkas tai yra neįmanoma, kad čia yra dieviška paslaptis, o žmogui jau duota galimybė dievišką išmintį ir sužinoti ir suprasti. Ir tam duota 10 Dievo įsakymų, kurių žmonės irgi nesupranta, kodėl jie duoti. O juk jie duoti todėl, kad žmogus būtų laimingas, kad jie suprasti, žinotų, suvoktų ir gebėtų juos panaudoti gyvenimo praktikai. Ir kuomet kalbi kažką tai, kad žmogus nesugeba to padaryti ir turi tas problemas, tai kažkam tai galvoja, ai, čia galbūt nesąmonės yra, kodėl kiti taip gyvena ir šiandien gyvena, o man jau čia jau vos negalas, vos nekrakas tas. Tai už tai reiškia žmonės į šitos dalykus, jie žiūri savotiškai ir pusiau tiki, ir pusiau netiki, o kai kurie visai reiškia atmeta tą informaciją, mano, kad Dievo nėra, ir kad čia nėra ko stengtis, nėra ko gyventi. Ir žmonės mano, kad aš stengiuosi dėl Dievo. Jeigu nori, kad būtų gyvenimas tvarkingas, tai reikia būti vertam to gyvenimo. O vertė jau yra visai kitame. Tai yra ir suvokime, ir supratime, ir gebėjime pritaikyti tą informaciją savo asmeninėme gyvenime. Jeigu ją sugebi, tada turi rezultatą. Jeigu nesugebi, arba nežinai, nežinojimas nuo atsakomybės net laisvina žmogaus, o jeigu žinojimas ir nesugebi, taip pat net laisvina, kitas iki dar blogiau žinai ir nedarai. Tai vat, ir dvasiniam lygmeny viskas susidėlioja į savas vietas. Ir yra įvairūs tai pakitimai. Ir juos, aišku, fiksuoti reikėtų. Mokslinės žinias reikėtų turėti. Aš vat, bandau kai ką apibendrinti ir parodyti savo knygose elementarioj formai, kad žmonės suprastų. Bet ta elementari forma žmogus, kai skaito vat, kelis įkis tą knygą nuo pradžios iki galo, perskaito. Pirmas iki atsiranda tokių visokių klausimų neiškių, paskui antras iki tie klausimai visai kitokiai, tie atkrinta, iškyla kiti. Netgi trečią, ketvirtą kartą skaitant, atsiranda nauji klausimai, netgi prieštarimai, kurių nebuvo ir taip toliau. Taip, kad čia yra žmogus, reiškia, yra labai sudėtinga būtybė, gyvenimas irgi yra sudėtingas. Dvasinė ir fizikinė dėsnė, reiškia, jos sandoros, visas jungtis yra labai plati gama jų. Ir tiek apibendrinti informaciją, tiek konkretizuoti ir padaryti tokį kaip patarimą arba kaip instrukciją, kad tokia liga susirgai reikia tokį vaistą gydyti, šitą neįmanoma yra. Jolab, kad kiekvienas žmogus skirtinga asmenybė, skirtinga mąstysena, nes čia priklauso nuo mąstymo lygio. Jeigu man šiandien pavyksta virš 30 metų nenaudoti jokių vaistų ir aš, reiškia, lieku toks pats ir savo amžiai, reiškia, aš turiu dar galimybės palyginti stipres, tai sakyčiau, žmonės, kurie vat, naudoja vaistus, tai yra dažnai, kad nuo jų naudojimo tampa ir priklausomi nuo jų ir antras dalykas, jie save ir sunaikina. Yra kai kurie dalykai, kurie padeda. Netgi, pavyzdžiui, toks vaistas kaip insulinas, jis padeda žmogui pratesti gyvenimą, bet jeigu atstatyti funkcijas, tos cukralikės, kad nebūtų lygos, tai tas insulinas visai nereikalingas. Bet to, jeigu insuliną naudoja, vis tiek žmogui ateina laikas, taip nupjausto organus, kojas nupjauna, tik rankas nupjauna, kadangi jie jau atrofuojasi gyvenime, neprūpina to nesfunkcinio tų derinių, dirbtinis insulinas neturi tų medžiagų ir tų derinio to viso, kuris turi natūralų žmogaus insulinas. Ir kita vertus žmogaus dvasinė būsena. Juk žmogus nuodė pat save. Jeigu pyktis, neapykanta, nuoskaudas, nusivylimai, baimė, pavydas, Tai yra bet kokia neigiama emocija, tai yra savęs naikinimas. Juk kad ir Šigėjo Harajama, medicinos mokslo daktaras rašo, kai žmogus stresuoja, pyksta, jos smegenys gamina noradrenaliną. Tai yra nepaprastai nuodinga medžiaga, kuri natūralių nuodų grupė užima antrą vietą po gyvatės nuodų. Jeigu jis pats nuodos gamina ir pats save nuodėja savo smegenų pagalbą, tai apie kokią pagalbą iš šalies galima kalbėti, naudoti vaistus. Ką priešinantį kažkokį tai sukurti. Yra dalinai kažkas tai biški paveda, nuramina žmogų, bet ta ramybė vaistais toli gražu ne ta ramybė, kurioje turėtų būti dvasinė ramybė. Ir va čia yra visa gama klausimų, ir kur žmogus, reiškia, kur, kaip jis turi gyventi, kaip jis turi tiek vaikus auginti, po apvaisinimas, auginimas ištisė, vaikystė, paauglystė, brandžiame amžiai, kaip žmogus turi įsavinti informaciją, kad galėtų būti visai kitokį, kitaip žiūrėti į gyvenimą, o šiandieną šito labai stokoja. Bet stokoja ne todėl, kad reiškia vien tik informacijos to trūksta, stokoja taip, kad įvairios nuodėmės vyruoja. Vyrauja žmonių reiškia gyvenime ir tų mokslų po pasauliniam gyvenime. Čia vakar žiūrėjau reiškia laida buvo apie tą maistą. Ta žmonės matinasi, kad jie nutukė, kad jie taip toliau. Bet jeigu tai pasižiūrėti, žmogus ne vien maistas, minti žmogaus, apie jas kažkodėl tai nekalbama, kol kas manoma, kad čia yra nepopuliaru tai kalbėti. Jeigu taip gerai pasižiūrėti, nuo minčių priklauso viskas. Maisto švarumas, maisto maistingumas, maisto visavertiškumas. Ta pati maistą valgo vienas, jisai tvirtas ir stiprus, o kitas valgo visai nukriošęs, jis sako, kad blogas maistas yra. Jis jau kai valgo, bevalginamas paverčia į nuodą. Bekramtydamas paverčia į nuodą. Didesnė ar mažesnė nuoda. Jeigu jis valgo, net gali praryti, nėra apetito, jam kažkas skonis dar nepatinka, kažkokias pretenzijas kažkam, tai jis apnuodėjo tą maistą. Tai paskui tas maistas veikia visiškai kitai. Aš atsimenu kažkada tai valgyklai, kai dirbo radio komponentų gamyklai, aš būdavau pasiimu, tai aš gana taip greitai valgo ir visą laiką turi gerą apetitą. Tai viena moteris žiūri, sako, nu net malonu žiūrėti. Sako, taip skaniai valgo, atrodo dar man norisi. Taip valgyti. Tai yra ta pati valgyti, ką reiškia tu valgai. Vat būdavo tada, jeigu aš jaunystėje galėdavo valgyti riebalų su šaukštu, tai ošvė bėgdavo iš kambario. Ir nebūdavo pareiškia, blynas ten, paskui ten su spirginiais, tai kiaušinienė, dar ką nors. Aš kai valgo, pasiimu šaukštą ir visą, tos riebalus suvalgo, reiškia, iš tos keptuvės irgi su šaukštu.
Tai ūkininkas dar nusamdydavo, kaip pirmą pasudydavo prie stalo. Gerai valgo greitai, tai reiškia gerą darbę.
Na yra, bet kartais ir tinginys gerai valgo.
Jeigu alkanas.
Valgo gerai, o dirba prastai. Ne vien valgys, bet yra žmogus, kuris darbingas, yra taip, jam reikia ir pavalgyti. Na, aišku, dabar aš jau net irgi, sakyčiau, negaliu taip valgyti. Bet yra jaunas organizmas, jisai turi labai didelį potencialą visko. Ir net maistą įsisavinti, perdirbti, reiškia, tą, ką reikalinga organizmui. O organizmas, kuris, reiškia, jau pagadintas, o pagadintas galbūt ne todėl, kad amžius, o pagadintas dėl to, kad mintis galvoja. Tos mintis, kurios negatyvės mintis, jos ardančią jėgą didžiulę turi. O žmogus yra labai sudėtinga būtybė, jų funkcija visi. Net lygiai taip pat reiškia yra, kaip su tom adatų tą terapiją. Suleidžia adatas, tu gali užtrumpinti veikimą sistemą. Jis yra kartais gerai padeda, o kartais gali pakenkti labai stipriai.
Tai aš pažinojau daktarą tokį, jisai tarnavo armijai. Ir Olegas į Afganistane, ir jisai buvo gydytojas. Kai jisai išbaigė tam tą tarnybą, jam leido pasirinkti, jisai Kaune dirbo. Ir mano draugo motinai, jisai nuimdavo tos stresus nuo vėžio, jis sirgo. Tai jinai skausmus jisai nuimdavo, jinai neskaudėdavo. Tum abatytėm. Čia yra tas mokslas. Senai.
Nu, yra.
Ir mano kaininka, taipogi, insultų susirgo dar mes jauni buvom. 20, man buvo 27 metai, o jai jau buvo insultas ir po šiai dienai gyva irgi Dainavos poliklinikom adatėlė atstatė ją.
Taip kad yra žinojimas, reiškia, tų funkcijų, bet yra ir jautimas tas, kad kažkur tai vesti, žmogus turi jausti. Tai yra tik tai, kai kurie žmonės turi tą gebėjimą. Ne visi, ne bet kur subadysi ir ten keisis. O jisai, reiškia, ieško, tai šitą vieną atsakyti. Ieško. Subtilus jautrumas. Kaip biolaukams, kaip, reiškia, tos išvados, kurios, reiškia, yra medicininė irgi aparatūra, tai lygiai taip pat ir žmogus yra, tie, kurie fenomenai yra toje srityje, jie, reiškia, turi didelės, tai iš tikro, galimybės padėti žmogui. Bet esmė, kame yra? Esmė yra žmogus, kadangi yra žmogus ir jo protas, mintis yra, jis pastoviai keičiasi, kinta. Ir kaip taisyklė, ne į gerąją, o į blogąją pusę. Tai nervai pa žmogus sadina ir pas jie atsiranda problemas. O štai žmogus turi mokėti ne tik tai, kad reiškia kažką tai daryti, bet mokėti ir atsipalaiduoti, mokėti išsivalyti save tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Dabar yra labai daug sukurta vairiausių metodų, žarnyno valymas, taip toliau, bet kai kam ta žarnyno valymas yra priartina mirti, o kai kam padeda. Bet vėlgi, kaip žmogus tą žarnyno valymą atlieka ir ar jis, nes pagrindė ir užterštumai visi priklauso nuo lygio. Aš kitas iki parodau savo rodiklius, kadangi reiškia, turiu tą galimybę valdyti ne tik tai, kad kitam žmogui padėti savo. Ir kai pasižiūri tos rodiklius, tai reiškia, kitas iki žmogui sakai, nu kodėl tu taip gyveni? Jeigu mano rodiklis, pavyzdžiui, kepenų rodiklis, vat kaip nuo tos sienos, iki čia yra apie 10 metrų, tai yra mano 20 metrų atstumų spinduliuoja, silpniausias vietas, tai pa žmogui stipriausias vietas, tik tai pusę metrų. Tai kaip tas organas gali funkcionuoti? Jis neturi gyvybės energijos pakankamą potencialą, kad vykdyti savo funkcijas. Ir aš sakau, vat pas mane taip, kas papuola, tas prapuola. Aš valgyt galiu viską. Ir man, sakyčiau, nepasakyčiau, kad tai o žmonės, aiškiai, daugelis jau to negali. Tai vat yra esminiai dalykai, yra tame, kad žmogaus visa ta sistema ir nervų sistema pašlyjusi ir funkcijų eiga visa pakrypusi yra. O štai žmonės, aiškiai, pirmoje lėje, ką turi turėti ir ką turi susigražinti į save, tai vidinė dvasinė ramybė. Bet nusiraminti ne taip, kad nieko nedaryti, o nusiraminti reiškia taip, kad žinoti, ką daryti ir nuosekliai dirbti. Bet man atrodo, viskas, nu, aš sveikas, tai patogi sveikas. Jeigu sąlyginai žiūrėti pagal mano amžių, tai gal net labai sveikas. Bet vienu momentu žiūriu, kažko tai negaliu laiptai žemyn lipti. Jau senariai kažkas tai ne taip, nes aš matau labai daug vaikštau. Tai aš tada pradėjau daryti tokius pratimus vėl, kad tos funkcijas, nes kai vaikštai dirba atrinkama raumenų grupė ir atrinkama, o kita nedirba jinai, o kai lipsilastis gauna papildomą krūvį ir ten neišvystyta, reiškia vėl blogai. Tai pradėjau daryti mankštas tokias ir vat netgi patys namuose pabandykit, vat, nu pas. Jeigu kažkoks tai yra, va taip pat galite atsiremti ir ant vienos kojas, va taip pat, reiškia, atsistoti, ne tik, kad, reiškia, su koja, va šitaip pat, taip paprastai, bet, reiškia, kartu ir kad šitą raumenų grupę dirbtų, va pritūpti ir su šitą dalim, reiškia, kilnotis ir raumenų grupę, va taip. Ir pamatysit, kad daug tokių judesių nepadarysi. Aš kai pradėjau daryti, pradžioje 8 kartą ir viskas. O dabar žiūrė, iš kiekvieną rytą, iš kitas darau vieną koją po 60 kartų ir kitą koją po 60 kartų. Pasikeisdamas, iš kiekvienas neišlaiko viso 100. O kas liečia pritapimą, darau 200 pritapimų. Tai vėl laiptis normaliai laipiai, vėl normaliai reiškia dirbti. Tai vat, mat, žmogaus organizmas toks yra. Jisai, jeigu funkcijų netliekia tų, kur yra, tai ir nereikia. Jis yra kaip tinginys, jis nevykdo paskiau. Paskiau reikia užlipti arba nulipti ir žiūrėkiau, reikia laikytis kažko tai. Arba net negali, reikia kažkokią tai judesį daryti, reikia papildomus. O kol organizmas jaunas, kol neužterštas, tai jisai visai kitaip funkcionuoja. Taip, kad su metais problemas jos gilėja, fiziologinės problemas, bet to atsiranda labai daug nuosėdų. Nuo maisto produktų, nuo tų atlikų, kurios kaupiasi. Nes organizmas ne viską išsivalo iš savo, reiškia, iš kūno, kad būtų, reiškia, visas reakcijas. Bet to, kai dirba inkstai, kai dirba kiti organai, tai nėra taip paprasta. Štai ir žmogaus kūnas ir yra laikinas, nes jis susidėvė. Tai paskui, reiškia, jį verta ar neverta statyti. Nu, doktorai sugalvoja, pakeičia sąnarius, netgi pakeičia širdį. Bet iš to naudos ne per daug. Tie visi širdininkai praktiškai, kurie pakeista širdis, jie praktiškai nei vienas nėra taip jau džiaugsmingas. Jie jaučia kažkokį tai skirtumą ir netgi jaučia charakterio pasikeitimą žmogaus. Ir jiems, reiškia, žymiai sunkiau. Ir reikia pasakyti dar tokį dalyką, kad medicina, nežinau, jinai rudinėja ar nerudinėja, žino ar nežino, bet operacijos metu žmogus keičiasi. Keičiasi nuo to, kas jį operuoja, koks charakteris to žmogaus yra, koks jo būsena, kokia yra tuo metu, darbinga ar tik tai iš reikalo atlieka sunkiai. Ir visas programas to gydytoje lieka operuojamų žmoguje. Ypatingai, kai jam yra jau atliekamas, reiškia, jo atjungimas sąmonės, tai yra vaistų pagalba. Atjungimą, reiškia, visai sąmonė ir pasąmonė žmogaus, nes pasąmonės gal kažkokia tai lygiai veikia. Tada žmogus yra labai pažeidžiamas. Taip pat, kad tie nuskausminimo vaistai, kurie yra, arba vaistai, kur atjungia, reiškia, žmogaus visą būseną, jis tampa visai kitoks. Ir netgi yra galimybė įsibrauti tamsioms jėgoms į žmogaus vidų. Taip, kad yra daugelis dalykų, apie kuriuos šiandien turėtų žinoti pati medicina, ir daugelis dalykų, kur turėtų apie tai žinoti pat žmogus. Ir ne į vaistų kažkur tai bėgti, tai ieškoti, o žiūrėti, kaip sutvarkyti pačiam. Už tai daug aiškinu, ir va šiandieną, kada kalbėjausi aš su tą moterim, praktiškai jos rodikliai pokalbio metu atsistatė. Pirmą dieną, kai po tos korekcijos lygis buvo 11 ant rytojaus, antrą dieną lygis 10, trečią dieną lygis 3 pas tą moterį. Tamsės jėgos daro viską, kad žmogus susigražinti atgal. Ir jeigu žmogus nežino, tai jos, reiškia, būtinai jį susigražina. Ir dar kartais ir blogesnė būklė. Taip, kad korekcija atlieki visą, susitvarko viskas, jeigu žmogus nežino informaciją, kodėl aš nenoriu, reiškia, daryti, sako, skaitai knygą, ar žinai informaciją, kada skaitai paskutinį kartą. Nes žmogus, jeigu žino informaciją, jam gali padėti ir jis gali palaikyti tą būseną ir netgi visą gyvenimą. Bet jeigu, reiškia, jis nežino informacijos, gali kitas iki jam atlikai korekciją, o jisai tamsias jėgos nesnaudžia, pakišo kokį mintį ir žmogus susigražino atgal. Tai va taip, kad čia yra, nėra taip paprasti dalykai ir jie yra netgi kai kam pavojingi. Dėl to aš žiūriu į tos dalykus atsargiai. Kai kurių žmonių negalima kelti į aukštą lygį. O žemam paleidus mažai naudosis arba net nėra jos. Taip, kad žmogus pirmoje eilėje turi tvarkyti pat save. Turi suprasti informaciją, suvokti. O ko ir iš jeigu stokoja, paaiškini, per žinojimą valdyti pat save. O štai aš žmonėms sakau, kad nei ekstrasensų, nei energetikų, nei kunigų, nei daktarų, kurie imtų ir sutvarkytų žmogaus gyvenimą. Žmogus gyvenimą turi tvarkyti pats, turi suvokti, suprasti tos visus dėsningumus ir stengtis tvarkyti gyvenimą pats. Pirmoji eilė į dvasinį lygmenį. Kodėl dvasinis lygmo taip svarbu? O štai, kad žmogus pirmoji eilė yra dvasinė būtybė. Siela pirminė struktūra yra, siela yra gyvenimo likimo, sėkmės, sveikatos ir visų galimybių programos. Ir jeigu siela, o kadangi siela yra dvasinė struktūra, jinai kenčia nuo pačio žmogaus minčių. Nedorų minčių, nedoromis mintimis, pykčių, nepykantą, nuoskaudų, nusivylimas, baimių, pavydų, gopšumų, kerštingumų ir taip toliau. Žmogus ardo pat save, ardo savo sielą pirmoje eilėje. O jeigu sieloje pokyčiai vyko, jau būtinai vyks ir fiziniam kūne. Tik tai laiko klausimas po dienos, po metų, po 10 metų. Ir žmogus neturi daryti tų didžiųjų kvailysčių, kurio šiandieną gyvenime daromas yra pastoviai, netgi žinant informaciją ir tai žmonės neatsiriboja nuo to blogio. Ypatingas tas, kaip aš miniu, dažnai paskaitosi, kontraceptinės priemonės, tas vaikų žudimas iščiasi, vaikų žudimas po to, reiškia, kada gimsta, kai tėvai nežino, kaip elgtis, vietoj to, kad, reiškia, vaikui atstatytų sveikatos lygį, tai ant vaiko pyksta, nervuojasi, reiškia, daužo vaiką. Mano, kad tai, reiškia, yra gerai, kad aš jam įkreisiu protą, jeigu per išmintį netainas, per antrą galą įkreisiu. Dar jeigu per antrą galą, tai gal ir nieko dar, jeigu ne taip stipriai, bet kartu su tuo diržu, su visku, reiškia, eina juk kitas programinis žirinys iš tėvo iš motinas, savotiškas impulsas pykčio nepykantas tuo metu eina į vaiką ir padaro savo žalą. Ir atrodo, norėjau gero, o išėjo kaip visuomet. Ir geriausias metodas tai yra kreiptis į patį viešpatį, tie teinė tavo karalystė ir tiesie tavo valia viešpatį. Man jie, mano vyrasybė, mano žmonos esybė, mūsų vaikutyje, vaikuose, tėvuose mūsų. Ir kai šitą esybę, reiškia, susitvarko, reiškia, tie pagrindai iš karto keičiasi patirtis. Kodėl nereikia pamiršti tėvų, kodėl reikia gerbti tėvą ir motiną, už tai, kad iš ištakų per juos informacija einamos. Jeigu jų lygis aukštas, mūsų pamatas tvirtas. Jeigu jų lygis netgi pamirties yra žemas, mūsų pamatas irgi kaip ant smėlio pastatytas. Tai va taip, kad reikia suvokti tuos dėsningumus ir juos mokėti pritaikyti gyvenimo praktikai. Kadangi čia informacija yra plati, ir ypatingai žmogui, kuris užgimęs yra silpnesnis, yra sunkiau suvokiama ta informacija. Arba kai kas net negali jo suvokti. O dar jo labiau pritaikyti savo gyvenimo praktikoje, kad atrodo, kad kaimynas kaltas, kad žmona kalta, kad vaikas kaltas, kad tėvai kalti. Taip atrodo žmogui ir tada, reiškia, praktiškai jis valdyti procesą negali. Nes per pykti neapykantą, per kaltinimas tikrai jokios išminties neras. O suteikimas pagalbos, tos pirmoliai dvasinės pagalbos, o dvasinė pagalba yra ta atgailos sistema, už savo, už kitų, reiškia, padarytas gyvenimo klaidas. Tai yra, šita pagalba yra esminė, nes keičia žmogaus būseną, dvasinę būseną, o nuo dvasinio lygmens priklauso tolimesnės egzistencijos lygmo. Ir va čia yra labai daug reiškiantys dalykai ir dar, kadangi duotas šventasis raštas, duotas mūsų ritualai, krikščionybė ritualai, mišis, ten atgaila, malda. Ir jeigu žmogus supranta, moka panaudoti gyvenimo praktikai, jis iš tikro tampa visiškai kitoks. Jis išsilaisina iš daugelio tų vadinamų spastų, kurie žmogui tiesiog neleidžia gyventi. O demonai dirba savo darbą, lygiagrečiai. Ir jie daro viską, kad žmogui įtraukti į tų negatyvių minčių, pykčių, neapykantos, nuoskaudos, nusivylimų, baimės, pavydo, gopšumo, kerštingumo ir visokio kitokio, reiškia, liūna, kad žmogus kentėtų. Nes kai žmogus krenta jo lygį žemyn, jis tampa puikus jų maitinimo šaltinis. Ir jie daro štai, kad nori pasimaitinti, kadangi jų darbas yra jeigu aš nepadarysiu to, neturėsiu, kaip mes vadinam, savo duonas, maitinimo šaltinio, tai jie ir daro savo. Už tai kartais ir jas reikia pervesti į Dievo lygį suvokimą, supratimą, tas esybės, o čia yra mano padaryti tik per atgailos sistemą, per maldą, per geronoriškumą, tai tada tos esybės, reiškia, jos pačios gauna, pakyla aukštesnį lygį ir gauna maitinimo iš dievybės šaltinio. Ir jos mąstymas ir gyvenimas vyksta visiškai kitaip, negu kad tapo piktoje pavaldiniais ir kada tampa Dievo padėjėjais. Tai va taip, kad darbo yra daug, kaip pjūtė didelė, o pjovėjai maža. Taip, kad čia irgi žmogus, jeigu jis pats dirba, bet jam kartais reikalinga ir pagalba, geriausia pagalba yra, kada eina kolektyvinė, jeigu susirenka tvarkingo grupė, jie labai gražiai viens kitą palaiko. Bet aš kai žiūriu, kad ir ta grupė būna, pradeda griūti ir tik kada atsiranda tarpusavio nesantarvė priekaištai. Žmonės kažkaip tai ilgai dirbti negali, būti šviesoj negali. Bet nereikia kažko tai užpykti, bet nereikia neįvertinti ar pavertinti negatyviai. Būtinai reikia atverti vartus tiems demonams virš dievų nasyvės, kurie tik atvėrė kaip tas šaltas oras, o duris atverk žiemo šitas, reikia kaip šaltis, net kaip baltas rūkas į kambarį. Tai vat ir tos esybės lygiai taip pat braunasi į vidų.
Tai vienuolė irgi sako, mes gyvenam vienas kitų nelabai patenkinti. Tai eina tik į maldą.
Taip. Vienuolinė tik ir sujungia malda. Malda ir supratimas. Ne, dar yra vyresnėjai, kurie, aiškiai, yra visgi tų vienuolių, aiškiai, bando juos palaikyti jų lygį. Aišku, jie malda palaikyti, bet ir išmintimi. Vat šiandien, kai kalbėjos, aš atrodžiau rodiklis, ne vienos maldos nebuvo. O moters lygis atsistatė iki 15. Ir kai paaiškini, kur jinai daro klaidas, supratimas tas. Keičiasi, reiškia, žmogaus išmintis. Jeigu moteris, reiškia, yra ir užgimusi, prigimtis gera ir suvokimas geras yra, bet žinių stoka neleidžia jai gyventi normalaus gyvenimo. Atrodo, kad vyras kaltas, įsiskyrė, bet jinai nustebo, kad po to, reiškia, visą vizdasį, kad tai pablogėjo, bet, reiškia, vyras, su kuriais įsiskyrusi negyvena, turi savo šeimą, ateina, reiškia, į darbą ir sako, aš be tos. Ir atsimenu, kaip jis ten pasakė, jie įvardino ją, sako, aš negaliu, reiškia, išsilaikyti ir gyventi. Tai yra, jis įskyrė su žmona, turi savo žmoną antrą ir visą šeimą. Ir ateina, reiškia, sako, kad aš be jos negaliu, reiškia, tų vykdyti sprendimų. Dabar išvažiavo, reiškia, pas jų bendrą dukrą į Angliją, ten padėti jai įsikurti. Tai vat, ir ta pirmoji šeima. A paskui o žmona pyksta, ko tu ten važiuoji ir vėl negerai, nevažiuok pas ją, čia tavo šeima, čia tavo vaikai irgi, reikia jiems dėmesį skirti. Vat priekaištis pretenzijos žmonės bando vienas kitą, vietoj to, kad pasidžiaugtų tuo, reiškia, gerų rezultatų tiek ten, tiek ten, tiek su tais vaikais, tiek su tais, tai net neleidžia bendrauti. Taip, kad yra gyvenimas, tai yra kai kam tikra mokalinė, o kai kam yra visai kitoks. Nu, matai, kaip ten klampoja po tą pelkį žmogus. Ir akivaros krenta ir bando įsigelbėti ir šiaipti. Bet tai yra, yra savotiška kančia. O jeigu tvarkingai žiūri gyvenimą, tvarkingai gyveni. Tai džiaugsmas yra ir palaima vidybė. Bet visas tvarkingumas pirmoji prasideda nuo dvasinio lygmens. Už tai žmogaus netgi yra atgailos sistema nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoji stovi mintys, po to minčiai eina žodžiai ir žodis tapo kūnu ir gyvena tarpę mūsų. Aš netgi šitą dar patiksinau ir žodis ir mintis tampo kūnu ir gyveno mumyse, Tad ir visur, reiškia, ta sąveika, ta vadinama. Ir žmogus turi ieškoti gėrį, kurti gėrį, spinduliuoti gėrį, o žmogus nevilti. Vaikas susirgo nevilti, oi kaip čia bus, ir vaikui neleidžia sveikti. Tėvai susirgo, tėvams jau sunku, jau senatvė, o dukra pergimdo, neleidžia tėvams pakilti aukštesnį lygį. Atrodo, kaip aš nepergyvensiu, jeigu mano tėvams blogai. Bet sako, pažiūrėk, kuo tu pradėjai pergyventi, mes šiandien kalbėjom pas tėvus, iki 15 lygio pakyla pas tėvus. O ką reiškia 15 lygis? Jeigu 15 lygį gyventi, tai problemų neturi būti. Jeigu dieną 2-3 gyveni, nėra tas 2-3 dienas. O paskui, kada krenti žemyn, vėl atsiranda problemas. Tai gyveniškai klausimai taip sprendžiasi, taip ir sakyčiau, gana lengvai sprendžiasi, kad aukštesniam lygyje esi. Štai žmogus tą dvasinį lygmenį turi tobulinti, bet tas lygis eina per supratimą, per suvokimą. Tai reiškia tobulinti suvokimą, gilintis informaciją, kuri padeda tą suvokimą palaikyti. Čia eina viskas, aišku, ir malda, ir atgaila įeina į tą sistemą, bet pirmoje yra tai supratimas. Jeigu tu nesupranti, kas yra nuodėmė, tu nelaikai tą už nuodėmę. Bet piktajam tik reikia, kad tu nesuprastum. O jam tai yra kaip tas kažkoks tai virvės galas, kurio pagalba jis gali tave laikyti, valdyti, kad tu negalėtum eiti. Net į šoną patraukti. Tai taip, kad reikia, bet visur turi būti išmintinga, kūrybinga ramybė. Ir ta dvasinė vidinė šviesa. Vienintelė, kur apsaugo žmogų nuo tos tamsos. Ir prie kada yra šviesa, neartėja tamsa. Tamsa labai bijo šviesos. O šviesa, kol neegzistuoja, nepraktiškai jai nieks nebaisu. Tik kad gyvenkim šviesiomis mintimis, supratime. Ir neišeikim iš tos dvasinės šviesos, iš minties supratimo. Ne taip. Su vienu kalbėsi vis vienas, su kitu pradėjo bartis, pyktis, trečias priešnekėjo nesąmonį, prisiklausė, jau vėl nuotaiką sugadino. Taip žmonės ir gyvena. Bet tai yra, jeigu sugebė atskirti grūdus nuo pelų, tavęs paimti tą tamsą negali. Galiu pasakyti vieną. Nes dvasinės šviesos pasaulis, tuos žmonės, kurie iškyra saugo. Ir suteikia jėgų ir išminties. Aš, pavyzdžiui, kada į save pasižiūriu, va taip iš šalies, galvoju, ašgi nesu toks protingas, kad, reiškia, šiandien būčiau vertas va tokių dalykų. Vertas ir to lygio, ir iš kito supratimo. Ir tas šviesos pasaulis padeda. Va pirmas iki, kai atsimenu, tik tai ištenda tokias esybės, jis sako, žmogu, va aš jam kolekciją atlieku, kad jis išlaisvinti iš tos tamsos, jos išlenda, žiūri mane ir sako, tu nebijai, kad mes į tave įlysim. Ir tik įsigas. Ir iš karto tarybos. Pat baimė, pavydas, gopšumas, kerštingumas, vis čia yra to svertai tamsaus pasaulio. Kaip žmogų paimti. Pyktis, nepykanta, nuoskaudas, nusivylimai. Tik neigiamą emociją srautą, bet kokį įsileisk į vidų ir tu jau esi jūs pastas. Ir atvėrė vartus ir jie subyra. Ir dar paduos minčių dar daugiau, dar blogiau pasijausti. Dar daugiau kaltinti brolį seserį, dar daugiau kaltinti tėvus, kaltinti iški savo vaikus, būti jais nepatenkintais, tik atvers vartus. Štai pirmoji netverti vartą. Ir kas priklauso man, aš turiu daryti taip, kaip priklauso. Turiu galvoti taip, kaip priklauso. Ir neįsileisti tų minčių, kurios žaloja mane patį ir mano vaikus. Mano šeima, mano žmona, mano tėvus ir kitos, reiškia, brolis esantis, neturi būti to. Ir žmonės šiandien, reiškia, bando įsigelbėti. Mylė vyras, o pasimaišai vaistų. Ir ką jie davė? Nieko. Vargo ar gyvenimą palengvino. Nesakoma, tai žmogus norėjo gyventi, bet gyvenimą bandė suformuoti per vaistų tą kiekį. O vaistai sielas derinį atstato, minties galvosinas nekeičia. Geriausias vaistas tai yra atgaila, bet atgaila be suvokimo neįmanoma irgi, reikia turėti suvokimą. Ir noras tai dar ne viskas, reikia ne tik norėti, bet ir galėti. Galėti gyventi. O kad galėti, tai reikia išminties tos gilios. Tai va. Taip, kad viskas gyvenime klostosi o žmogų daugiausiai taip, ko jis yra vertas. O vertė žmogaus priklauso nuo jo mąstymo. Nes kadangi žmogus dvasinė būtybė, pirmoji yra siela pirminė struktūra, tai nuo sielos sveikatos. O sielos sveikata, kadangi dvasinė būtybė yra, tai yra priklauso nuo minčių. Blogos mintis ardo sielą, geros mintis padeda sielą egzistuoti. Ir jeigu, kaip šiandien šita moteris, jinai pergyvena dėl tėvų, kad tėvai gali neilgai gyventi, o kaip jinai be tėvų gyvens, tai sako, tai apspindurok dukros palaimų šviesa, o ne stresinį pergyvenimą. Pati save naikini ir tėvams pasinti, reiškia, dar didesnė tų nuodų dvasinių nuodų gūsi. Ir nuo to, reiškia, jiems tik bloginai nuo ir sveikata, ir būsena. Mes su ją kalbamės, įsiaiškiname, keičiasi rodikliai pas ją, keičiasi rodikliai pas tėvą, keičiasi rodikliai pas motiną. Tai va, taip, kad mes esam kūrėjai, Dievas sutvėrė būti kūrėjų, ne tik tai kažkokį tai materialinį vertybių kūrėjų, bet pirmariai dvasinį vertybių kūrėjų, kuris, reiškia, kurios padeda į Dievą ir tverti ir tobulinti pasaulį, ir kurios, reiškia, patį žmogų sugražina į dvasinę ir fizinę sveikatą. Tai va. Trumpai kiek. Kokie klausimai?
Šiandien per žinių radiją kalbėjo tokia psichologija apie vaikų. Ta psichologija, reiškia, jeigu vaikas verkia, sita tai tu išeik iš kambario, jį palik, ta būtė gerk ir pusę valandos tai yra normalu. Naujagimis. O jeigu ilgiau jau blogai. Tai čia energija, ta, jis sakė, pyktis, reikia pykti, reikia turėti tą pykti, reikia emocijas tas laikyti. Ir vat, apie šitą kalbame.
Na, to, tas žmogus, vat, reiškia, yra tie mokslai, psichologijos mokslai, medicininiai mokslai yra, bet jeigu jie nepagristi dvasinių mokslų, reiškia, pagrindą, kadangi žmogus dvasinė būtybė ir siela pirminė struktūra, jie yra menkaverčiai. Ir jie toli gražu netinka ne kiekvienam žmogui. Tu gali jį paverti, tai jis taip užsiverks, kad reiškia, gali paskui, reiškia, perina į kiukčiojimą ir jau nebeverkia, o reiškia, nežina, ką darosi. Ir jeigu vaikai, reiškia, įsibrovęs demonas, tai gal jį tą demoną išlaisvinti reikia, o ne palikti vieną, kad jis kankintųsi. Tai yra skirtingi visi būdai. Aš gal pasakau jums, o kas negirdėjo. Mano Marti būdavo biški kas, tai maž vaikai į mašiną ir pas daktarį. Na, aš galvoju, nuveškite, jeigu jums patinka, tėvai kaip norite ir gyvenkite. Ir vienas iki išvažiuoja, jauniausias jūriškio vaikas pasiliko, nes jis sirgo, nu, jie išvažiavo į svečius. Ir žmona prižiūrė, aš jį nusileidžiu, nenusileidžiu, pakilo jų tą aukštą kambarį. Ten žmona reikėjo kažką tai dar pas save patvarkyti. Ir aš užėjau, reiškia, nu, jis vaikšta toks apsiglausęs, toks sekutės, tokios be jokio džiaugsmo. Aš paimu ant rankų, prinešu prie vieno lango, kačiukas bėga, prie kino ten balantį savo varną vaikščia. Rodau, kad jis mato, jo žiūri, kaip reikia dėmesį kažkokiai nukreipia jūs. Bet jis jokio emocijų nerodo, jos jo neveikia. Ir paskui atsisėdau, paėmiau ir iškint kelių pasidinau, galvytę priglaudžiau prie krūtinės ir pradėjau Tėvė mūsų maldą. Tėvė mūsų, kurs esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tai ne tavo karalystė, tiesiai tavo valia į mūsų, reiškia, tą vaikutę, į jų tėtį, į mamą. Ir, reiškia, jeigu yra lygos kažkokie tai demonai, kurie užvaldė, reiškia, tėtį, mamą, tą patį vaikutę, praktiškai tuos demonus visus, tai Dievo karalystė, tai turi Dievo valia, o ne piktojo karalystė, ne piktojo valia. Ir taip savo ramiai, su tokios malda, tai išplėstinės tas formas, tai mūsų malda, kurią aš naudoju dažnai. Tai vaikas užsnūdo. Užsnūdo, žmona ten išėjo į apačią, ten kažką tvarkė, paskiau ateina, pradėjo garsiai šnekėti, jis vėl pabūdo. Ar dar sykį reiškia, dar sykį pasnaudė. Ir viskas dingo, visos lygos. Vėl tą patį reiškia pakartojau. Dingo lygos. Jau mėnesis praeina, vaikas nesirga. Taip pat, nu ką tu su marčia gali šnekėti. Sakau, matai, kad Emilis jau nesirga. Sakau, gerai dabar reiškia, jisai medirželį vaikšto, jau savo kiek vaikų. Nu, jau visas mėnesis, sakau, ačiū Dievui, nesirga. Ir aš jai papasakau, kaip aš jį iškiem padėjau išsilaisvinti iš tų visų, o ne į mašiną ir į polikliniką pas daktarį, daktarį išrašys tabletčių. O ką tos tabletės? Atstatys vaiką dvasinį lygmenį. Jeigu mama pati stresuoja, nervuoja, padeda vaikui sirgti, taigi nieko nepadės. O dvasiniam lygmenį, nuo širdų, nuo širdį malda ir Dievo palaimus, sako, yra kaip pasakyta, nepergyvenk, kad atiduok Dievo valiai. Ir labai, labai, sakyčiau, gilinga išmintis yra atiduoti. Tik atiduoti ne taip, kad reiškia, bet reiškia sutvarkyti patį, kad kai tas nuodėmių liūnas nupatestų, pirmalei nuo tėvų jis nukrystų. Kad ir tėvams ateitų, reiškia, ir palaimos tą šviesą, kad iš jų būtų nuodėmės, dėl to, kuriuo vaikas šiandien negali gyventi, ir kad būtų atleistas. Kadangi aš tą sistemą žinau, aš visą, reiškia, tą litaniją savo sugalvotą, reiškia. Atkalbėjau gal kokias 3 ar 4 kartus ir viskas, ir vaikas sveikas, ir nereikia jokių vaistų, jokių tablečių, jokių pinigų ir jokių vežiojimų. Tai kvaršinimo galvos, tai gydytojai. Mat kaip reiškia procesai vyksta. Ir kai žinai informaciją, žinai kaip jinai veikia ir moki pritaikyti savo gyvenimo praktiką, tai yra pats didžiausias vaistas. O žmonės, reiškia, dažniausiai užpyko, pykti nešioja, nevilti nešioja savyje. Pergyvena ir juk vaiko siela maitinasi per tėvą ir motinas sielą. Nu, tame tarpe per senelių sielas. Iš senelio eina į tėvus, iš tėvų į vaikus. O iš vaikų savo vaikus, jeigu savo vaikų nėra, tai praktiškai kaip gyvenimas vystosi pas vaikus, koks jo kūrybiškumas, dvasingumas, toks lygis paskiau grįžta atgal į tėvus, tai yra vidinio daugiau galbūt netgi pasitenkinimo. Ir eina į mūsų mirusius tėvus senelius prosenius. Visa sistema taip ir sukasi pastoviai. Ir taip ir viskas vyksta. Ir kaip pats ramiai gyveni, ir vaikas nurimsta. O kaip pats sudirgis nėra tas piktas, ir vaikų reiškia taip pat užmaitinė tais gyvybės įvesti. Tai va, kur reiškia esminiai dalykai, kur dvasinė lygmens gale. Ir jeigu žmogus tą galę moko panaudoti, ir jinai įmanoma tik per didelį nuoširdumą ir geranoriškumą. O ne per taip, pasakiau, kad šitai būtų. Ne, nebus nieko. Arba Dievo, žmonės prašo, Dieve duok, Dieve padėk, Dieve gelbėk, nu kurgi tu Dieve esi? Dieve tarnauk man. Ir nieko ne. Dievas ne mūsų tarnas, mes esam jo tarnai. Ir jeigu žmogus reiškia vertas tos palaimos šviesos, tai jo noras yra vykdomas. Bet reikia tapti vertu. O kad vertu tapti, reiškia, jeigu vaikas serga, jau tėvai neturi tos vertės. Reiškia, pirmoje reikia prašyti nuodėmių atleidimo, dėl ko ta padėtis tokia yra. Suvoktas, nesuvoktas, nuodėmės. Laisva valia arba per prievartą padarytas, savo noro, ar reiškia, kažkieno tai valia vykdant, reiškia padarytas. Tad ir padėtis keičiasi. Daug pas mane, dabar atvaikščiai žmonių ir santokas pabirėjimo, ir santokas, ir lygis kyla, atrodo, žmonės turėtų, reiškia, atvarkytis, jie praktiškai paskiau tamsias jėgos įkišo tokį tvigrašį, kad eina į skrybas. Tad ir čia yra žmonių negebėjimas analizuoti. Ir žmonės negeba matyti viens kitame gėrio, o tik mato blogį. Kaip aš jau galiu gyventi, jis toks nevidonas. Jok saina su kita moterim gyvena ir nevidono nebėra, kažkodėl. Kažkodėl ten sutarė, kažkodėl randa kalbą, kažkodėl tai reiškia visai kitaip gyvena. Tai vat, žmonės neanalizuoja tų dalykų. Nu, jie ir negali taip lengvai analizuoti, nes tie dalykai nepasiduoda. Jeigu aš vat, neturėčiau tų galimybių, reiškia, tų rodiklių pasižiūrėti, tai matyti šitos lygos nebūtų. Bet kadangi matai, kokie pokyčiai vyksta, ir pokyčiai, kai kalbėsi, vyksta vaikuose, kurie gyvena Anglijoje, vaikuose, kurie gyvena Amerikoje, anūkuose, kurie gyvena Anglijoje, Amerikoje, tai tada supranti, kokia vertė yra žmogaus geros minties supratimo. Ir nes per supratimą kaip tik atsistato sielos dėliniai, ne tik tavo, bet ir tavo palikonių ir būsimų kartų netgi. Taip kad mūsų misija stipri didelė yra. Mes turim suprasti, kad mes ne šiaip savo gyvenam. Jeigu, ir dar pasakysiu, o šitos informacijos nėra knygose aprašyti, kad mirusi tėvus senelio prosinė rodikliai keistusi nuo to, kaip mes elgėmės ir kaip mes mastame. Jeigu tik mastom gerąją linkmę, iš karto gerėjai rodikliai. Jeigu blogąją linkmę, jiems lyg ir nieko, jie kokiam lygi išėjo, tokiam lygi lieka, bet reiškia, mes netobulėjame irgi. Tai va, yra vienas kelias, ne tik tai norėti kilti iš šviesą, bet dėti pastangas. O kad pastangas dėti, reikia pasigilinti informaciją ir įjungti smegenis analizai. Juk žmogus praktiniam gyvenime panaudoja tik, kaip sakiau, 2% savo smegenų veiklos. Tai jis, reiškia, turėtų įsigilinti ir panaudoti 100%. Ir mokėti save suvaldyti, mokėti save suaktyvinti, kur reikia, o kur nereikia, suvaldyti savo jausmus, emocijas. Nes ne tik, kad suvaldyti, o protingai mąstant netgi į negatyvę emocijų srautą neįti, nepakliūti. Man kol kas pavyksta, nežinau, ar glaitai bus. Čia buvo toks incidentas Klaipėdai. Manęs, reiškia, kol kas negalėjo paimti per nieką, tai matyt, nu, turi paimti per to, kad žmogus smergs Dievą, tai aš su juo susipyksiu. O aš ir ten jau susipykau. Moteris atėjo ir kaltina Dievą visai. Kodėl tokį pasaulį sutvėrė? Kodėl šitai padarai. Aš jai pradėjau aiškinti, nieko negirdėjau. Ne vieno sakinio aš negalėjau pasakyti. Tris žodžius pasakau sakinio, jinai važiuoja savo logiką į priekį. Ir galų gal, aiškiai, išėjo taip, kad, aiškiai, iš manęs jau išbėgo, bet rodydama Dievo išpygas. Sako, beliko tik tai pakelti sijoną, dar parodyti kitą vietą. Būk tai Dievas nežino, ką jinai turi ir ką jinai gali. Tai nu, bet čia reiškia ne aš moters veikimas, jie užvaldyta piktosios dvasios taip, kad mane išbalansuoti, kad aš reiškia stodamas už Dievo pasmerčiu ją. Čia buvo tikslus planas, bet šitas planas irgi nepavyko, nežinau, kas sugalvos toliau, tos tamsės jėgos, bet praktiškai ir jinai išėjo, tada aš atlikau visas korekcijas jai, pervedžiau 15 lygį, paprašiau atleidimą, pats reiškia ir nekiek. Bet svarbiausia, jinai šaukia reikia, o manęs nei kiek nejūdina. Vidus ramus, atrodo, kad reiškia yra, nu, valdo tos piktusios jėgos, matosi, kaip jos valdo, bet reiškia ir moteris taip elgiasi. Ir mano, kad reiškia, aš pasmerksiu ją, kad tu šitum apie Dievą, tai čia tau ne vieta, kad ir turėjau kodušę pas mane atėjai, ir aš varysiu lauk nieko, aš nesakiau. Ir apie tai pabėgo, kai pabėgo, aš atlikau tas korekcijas, žiūrėjau ant rytos, reiškia, iki 15 lygio pakėlė, ant rytos žiūrėjau 14, po 5 dienų žiūrėjau, reiškia, lygis 13. Ir dabar, reiškia, tai praėjo daug laiko, reiškia, lygis, čia prieš išvažiuojant į Vokietiją, žiūrėjau, lygis 11, viena stabiliai laikosi moteris, be to auklėjimo, nors mano knyga neskaičiasi. Bet nei nori parodyti, nu, tai parodyti ne jinai, o tiesos esybės, koks blogas Dievas yra. Kodėl pasaulinė tvarka, sako materija, žiūrėk, žmogui didžiausias duotas turtas laisvė. O musė, uodas, bitė, pavyzdžiui, 3 milijonai metų atgal, tokia pati kaip ir šiandien. Kaip Dievas sutvėrė programas, kokias davinai nekinta. Voras 3 milijonai metų, nepakytės. Mokslininkai tai kalba. O žmogui duota galimybė kiekvieną minutę keistis ir pasitvarkyti, tapti netgi palavimo šviesoje kurėjo tapti. Ir jeigu žmogus tą supranta, tampa to kurėjo ir jo gyvenimas klostosi kitaip. Ir kiek pas mane žmonių, kiek kurie lankėsi yra, nieks negali neigti, kad praktiškai man pasidarė blogai ir dar padėtis pablogėjo. Būna, kurie ateina jo pas mane pasidarė blogiau, parodė, ko man reikalas, tada atsipeikė. O taip mano, kad čia Morkūnas dar kažką netaip padarė. Arba dar pasnaina pas kunigą, kunigas pasako, tai ko tu pasivaikštai. Bet kad tai yra pačiam žmogome problema, kuris nenori įsigilinti, suprasti ir nori, kad Dievas jam tarnautų. O jeigu netarnauja jam, tai reiškia, kad visi blogi. Ir pats kurėjas blogas. Taip kad Dievas yra išminties šaltinis. Jeigu nori būti laimingas, naudokis tą išmintimą. Ir viskas bus gerai. Ir nuosekliai yra išmintingai ir matyk savo klaidas. Ir daryk viską, kad tos klaidas tavyje neegzistuotų, nefunkcionuotų. Užtai čia reiškina žmonėms, pirmas lygis yra Dievas, antras lygis po Dievo yra šeima. Po to yra mokslas darbas verslas, o po to malonu. Jeigu šitą lygį išlaikysi, laimingas bus.
Nu, aš noriu paklausti vieną klausimą. Tarkim, įsiskyrė žmona, paliko ar vaikus ten, dėl sveikatos paliko žmogų ir sugailėsčiu, sako, aš jau gailiuosi. Kaip tada vyksta tada procesas toliau? Iš palieka dėl lygos, paprasčiausiai, būna taip dažnai.
Matot, kai dar priesaiko, bažnyčiai, ne, pavyzdžiui, priesaiko dar ir lygoj, ir visur, ir bėdoj, viens kitą padėsim, viens kitą nepleisim. O kada padėti gyvenime, emocijas, ambicijas užvaldo, bet žmogus nesupranta, kad tas emocijas, ambicijas duoda tie patys demonai, virš demonasybės, kad žmogus jų neišnyktų kaip maitinimo šaltinis ir kad, reiškia, jis taptų toliau maitintojų. Ir dar turiu pasakyti, jeigu tik susitvarko, atsitraukia demonai virš demono lygis, viskas keičiasi rodikliai ir jeigu atsitraukia iš šeimos, keičiasi rodikliai pas vyrą, pas žmoną, pas jų vaikus keičiasi visi rodikliai, pas anūkus keičiasi rodikliai. Ir užtenka, kada viena močiutė tik suvokia šitą informaciją, jau keičiasi. Jeigu senelis suvokia informaciją, jau keičiasi. Bet kad būna, kad ne vienas, visi nieko tik tai pešasi, tik tai visi savo ambicijas, emocijas rodo ir ne vienas nemoka nusileisti iki tos dieviškos išminties. Tai išmintinga ramybė ir ieškoti išmintingai ramybės išeities. Tai čia ir yra problema žmonių. O tų variantų vyriausiai yra. Paliko, įsiskyrė, bet tamsės jėgos jos paduoda visokias pavyzdžius. Daryk šitai, jos nurodymą duoda žmogui, bet tą nurodymą žmogui būtų pat sugalvoja. Bet reikia vyrą palikti, išėlygotas, kam man šitą, ašgi galiu geresnį turėti. O paskui išėdų pasirodo, tas geresnis dar blogesnis yra. Atrodo sveikas tvirtas, bet kitas iki dar pareijas ir kumščių pauklėja žmoną. Taip, kad yra, arba vyras, reiškia, galvoja pas kitą išeisiu, tai bus geriau. Tai va čia ne ta moteris, kuri buvo paskutinė, irgi taip pat. Sako, vyras ateina visiškai kitoks vyras. O kada atėjo čia, reiškia, tada žiūrėjau jos rodiklį, žiūrėjau vyro rodiklį, žiūrėjau vaiko rodiklį, kuriam irgi nesiseka. Žiūrėjau, antro vyro rodiklis, reiškia, ir kito vaiko rodiklis, kur nesiseka, reiškia, gyvenimas. Ir kada susitvarko šitai visą būsiną pas tuos, nusijima tas negatyvas, kur sukauptas, pykčio, nepykanto, nuskaudų, nusidėlimų, žaidinėjimų, grandis nusijima. Jos kaip tu būk, tai iš atminties dengsta pa žmonės. Ir saina ir visai kitaip žiūri viens į kitą. Sako, net neįtikėtina, kad žmogus iškai keičiasi, pasikeitė žmogus. Bet nei vyro, nei vaikų nėra, o keičiasi. O kodėl keičiasi? Už tai, kad pas mamą keičiasi, nuo tos šminties, kur žino, keičiasi ir pas juos. Jeigu sukauptas negatyvas, tarp jų apie jų pyktis barnis, tai ties ir stovi tas negatyvas. Jeigu sukaupti pozityvi mintis, tai jinai reiškia veda į tobulėjimą. O negatyvi mintis į suardymą, savęs paties suardymą. Ir žmonės šitą dalyką nesupranta, reikia kuo greičiau išlipti iš tų visų blogų minčių, nuoskaudų, nusivylimų, baimės, pavydų ir visų kitų neigiamų emocijų, kurios ardo patį žmogų. Žmogus ardo pat save, nesupranta. Juk pyktis neapykanta ne, neveikia to, ant kurio tu pyksti, o veikia ta, kuris yra to pykčio šaltinis. Pats žmogus pyksta, pats kuria mintis, pats ir kenčia. Ir paskui neturi nei sveikatas, nei galimybių. Visas neigiamas emocijas. Pyktis, nuoskaudas, nusivylimas, baimė, pavydas, gopšumas, gerstingumas, piktomeniškumas. Kai žmogus negali atleisti kitam, vis pykčių kažkokio tai gyvena. O pyktis, jeigu jos ir paduoda tą mintį, kad žmogus taip elgtųsi. Ar žmogus galvoja, kad jisai pats galvoja. Jie labai išradingi. Aš tarsi iki pakartosiu, nebereikalo vienas iš dvasininkų, toks Osipovas iš Maskvos dvasinės akademijos, sako, nepamirškit, kad kiekvienas velniukas Biblijoje geriau išmano negu kad kuris kunigas. Ir žino, kaip pritaikyti, kad įtraukti žmogui nuo dievų liūną. Tai va, nepasiduokim. Viens kitą palaikykim, išmintimi, geronoriškumu, per pyktį nepykantą nieko neišauklysi ir nieko nepasieksi. O geronoširdžių patarimu, kaip aš kartais ateina moteris, nu vyras va toks yra noks. Nu sako, nu prieik prie jo pasakyti. Pažiūrėkime, kad jis, nu nejaugi aš jau tokio blogo, kad tai mane taip žiūrė, reiškia, pyksti ant manęs. Jeigu su šypsena prieisi, reiškia, žiūrėk, iš karto atsileisi, dar būtų galbūt ir tėvo pakeisi. Taigi aš nesakiau, taip jis, tai dar kažką sugalvos. Ir as kaip išsisukti. Bet esmė, reiškia, yra kita. Situaciją pakeisti iš blogos į gerą. Aš žmonėms ir sakau, jeigu ieškosi gėrį, rasi esamą, tariamą, įsivaizduojamą ir sugalvotą. Jeigu ieškosi viens kitame blogį, rasi esamą, tariamą, įsivaizduojamą ir sugalvotą. Ko ieškoti, tai rasi. Nes žmogus tikrai daugia funkcinės galimybės turi ir jis gali ir tai pasireikšti, ir tai pasireikšti. O mūsų tikslas yra, kiek įmanoma, kad ta visa, netgi tas blogis virstų į gėrį. Tai yra neįžeisti, neįskaudinti, o kaip susitaikyti geriau ir kaip rasti išėti iš padėties, kad viskas būtų harmoninga. Vėl sugrįžti į harmoniją, o ne pykčių, ne pykant nuoskaudos nusivylimus rautą, kuris egzistuoja savaitę, mėnesiais, net visą gyvenimą negali užmiršti. Taip kad ir kur nepažiūri, pas visus praktiškai tos pačios problemos. Pyktis, nepykanta, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas, gopšumas, kerštingumas ir piktameniškumas, pikta menantys žmonės. Negali išmiršti nuoskaudos, nusivylimai. Nu, žmogui kažkokia tai mintė pakišo šitonas, tos piktos esėgos, demonai, virš demonai esybės, netgi mažiukės esybės, nanuliai, kai demonai ten jau gausybės sukasi, pakišo mintė. Nu, žmogus pasakė. Tai kodėl turi būti tas pasakymas tapti kažkokio tai brandolio, kažkokios tai blogio pykčio. Neutralizuok, kokia čia jį. Ir jis pats užmės ir pats žmogus negyvensi tą mintimį, kad jis kažką pasakė. Nu, tuo metu buvo netobulas ir pasakė. O dar geriau, iškai pagalvoja, taip viskas gražiai, paskui, kad galbūt ramiai pasišnekėjai ir atstatėjai derinti. Harmonija ta, kuri turi būti pas žmogų, tarp žmonių santykiuose. Važiuokit, vyras palieka žmoną, piktas, nirzgos, viskas, sustiko kitą moterį, gražiai, viskas gražu gyvena, iki pirmų pykčių. Kai tik pradėjo piktis, vėl pasireiškia tas pats piktasis jo esybėje.
Iki pirmų reikalavimų.
Iki pirmų reikalavimų, sako, nu, čia irgi tiesa yra. Galbūt iki pirmos nepagarbos, iki pirmo įžeidimo daugiau dar veikia, reikalavimai veikia jie, bet reiškia dar reikalavimų žmogus priima, jeigu jie yra škiribose, nesukaltinimu, kas tu per vyras, pinigų neuždirbi tiek, kiek reikia. Nu, čia ne tik reikalavimas, bet ir įžeidimas, nu, pažeminimas. Bet jis irgi turi būti realiai apmastytas. Iš kitos pusės reikia pasižiūrėti. Kaip vienas vyras sakydavo, tiesiog pasieško, kuris geriau uždirba. Bet vis tiek, kur tu surasi tokio? O jeigu dar norą didelį nepatenkinti, tai nesurasi.
Ir dabar, kaip sakėt, gydytojo, nuo gydytojo priklauso ten visi tie operacijos ir taip toliau. Tai reiškia ir gimdant vaiko reikia jau turėti omeny tą daktarą, jau pasirinkti, jeigu eina neščia.
Turi gydė daktaras, kuris priminėjo vaikus, labai atsakingas darbas. Nemažiau atsakingas negu kad gydytojo, kuris gelbsti nuo mirties žmogų. Ne tai padarysi operaciją, žmogus mirs ir viskas. Tai čia reiškia yra atsakingas yra darbas. Ir dar naują gyvybę priimant reikia apspinduliuoti žmogaus palaimės šviesą, tiek pribuvėję, o anksčiau pribuvėjęs tos, kurios, reiškia, priminėdavo vaikus, jos buvo šviesas moteris ir visi gerbdavo jas, visi su jomis sveikindavo, sėkmės ir laimės linkėdavo to moteriškim. Ir paprastai būdavo mano, reiškia, mūsų mamos visus šeimos narius, paskutinį tik tai sesuo mano gimė ligoninėje. O visus priėmė tokia babutė Kavaliūnėlė. Amžinatelis ir šviesų dangų. Aš sakau, palinkėti anglį. Tai ne visus būtų. Ir neturėjau mazgelį susirišus, ko reikia. Jeigu tik tai reikia, tai iškai ten sėdai yra vežimas žmogus ir važiuoja pas ją. Ir ne savo rašiniuką pasiima ir važiuoja. Pas gimdyvę. Ir aišku, kad turi praktiką, tai mokėdavo ir negi tos gimdymus lengvesnis padaryti. Daug reiškia to pribuvėjoje. Ir tos moteris, kurios pribuvėjas, kaip būdavo, tai jos ir būdavo šviesios. Ir senyvo amžiaus ir šviesios. O jeigu pribuvėja pikta, tai irgi negerai. Ir medikai, kurie priminėjo vaikus, jeigu ten pyktis egzistuoja, irgi blogai. Į tą aplinką vaikas iš karto pakliūna, negerai. Nors į tą aplinką vaikas ir gyvena motinas ištisė, jeigu tik tai piktis nepykantą tarp tėvų, viskas vaiko eina. Vaikas labai imlus yra. Ir kokiame lygyje pagimdai vaiką, paskui kokiame lygyje užaugini, tai tokia sėkmė laimė jis ir pa žmogus. Tai pastangas reikia dėti geranoriškas, nuoširdžias ir, aišku, tobulas pastangas, o ne kažkokia tai savo užmačių. Egoistiškų norų kažkokiu. Tai va, aišku, žmogus auginti, pradėti, gimdyti, auginti, ištisę, po to vaikystė, paauglystė, brandžiame amžiai, yra labai svarbu. Bet šita svarba labai daug priklauso nuo to, kaip žmogus pats suvokia gyvenimą ir kaip pats jį tvarko. Pirmoje lėje žmogus sunkiausia yra susitvarkyti pačiam su savimi, su savo minčių, netobulų minčių srautu. Matot, ir nebereikla pasakyti, kad atgailos sistema nusidėjo mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Pirmoje eilėje stovi mintys žmogaus. O kodėl mintys? Už tai, kad siela dvasinė struktūra yra. Blogas mintys pažeidžia sielą, o pažeista siela atsiras problemus ir fiziniam kūne, ne tik savo savyje, bet ir savo palikuonis. Vat kur esmė yra. Ir žmonės šitą turi suprasti, suvokti, įsisąmoninti ir nekui. Nekvailioti gyvenime, vien dėl to, kad patiems dekentėti ir nedaryti tų blogų pokyčių savo vaikams. Už tai turbūt ir santarvė, ir meilė, o ne piktis, nepykant aparniai, keiksmažodžiai, nes ir žodis tampa kūnu ir gyvena tarp mūsų, sakau, ir mintis, ir žodis tampa kūnu ir gyvena mumyse, kiekviename. Ir netgi vaikas, kai mažiūri, klauso tėvų turėtinų. O paskiau, reiškia, tos rytinės, jis jau nebenori būti toj šeimoj. Nori išeiti, palieka, net bėga iš tėvų. Bando kažką tai daryti, o daryti ne taip paprastai gyvenime. Tam pavalkataujančiai, vėl visokie niansai. Tai va, Kitas iki jam gal Landinėje geriau gyventi tarp tokių bendraminčių, negu kad būti namuose, kur tarpusavėje ir tėvai, ir ūja, ir nepatenkinti. Vien tik dėl to, kad tėvai nepatenkinti vaikų, jau nuvainikuoja jo sėkmę ir laimę. Daugelį dalykų tiesiog, reiškia, paralyžuoja vaiką. Taip kad turim būti visi, reiškia, protingi ir išmintingi toj srity. Ir savo, ir kitų vaikų atžvilgiu. Ir nepamiršti, kad jeigu aš blogį į save įsileidau, tas blogis pasiekė ir vaiką. Anūką pasiekė. Čia su močiute kalbuosi, sūnus gyveno Amerikoje su šeima, dukra Anglijoje su šeima. Per pokalbį močiutės rodikliai keičiasi, keičiasi sūnaus ir anūko Amerikoje, marčios Amerikoje, keičiasi rodikliai Anglijoje. Dukras ir jos, reiškia, vaikų. Ir močiutės padarytos klaidos, reiškia, neleido vaikams normaliai funkcionuoti ir egzistuoti ir gyventi. Nusima klaidas, jis sato lygiai vaikų, kur kitos galimybės atskiria patiems vaikams. O jeigu jie žinotų informaciją ir palaikytų, tą lygį būtų visai kitaip. Tai va, pas Dievo viskas paprasta yra. Bet kai sužinai tokius dalykus, kai matai, vat, gali pasižiūrėti, kokie pokyčiai vyko, tai kitas iki stebėsi, vat, kaip žmogus, būdamas protingas, duota galva, duota minčių galimybės, proto galimybės ir duota išmintis, netgi tuose pačiuose šventam rašte ir kitur, kaip žmogaus nedomina ir nesigilinasi tos dalykus. O turėtų būti atvirkščiai, turėtų žmogus kiekvienu momentu bandyti surasti išeitį iš padėties. Bet ta išeitis turi būti ne tik kažkokio materialinių vertybės sutvarkymas, bet pirmoji dvasinė lygmens, dvasinė vertybės savyje sutvarkymas ir paskui jų išlaikymas, palaikymas. Nes nuo jų prasideda visas kitas vertybės. Tai vat, klausimų yra. Klausimų nėra. Visiems viskas aišku. Ir lieka normaliai tvarkingai, išmintingai gyventi. Kurioje gyvenime gyventi.